Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og skal sammen med deg, Knut, prøve å være et orakel I å svare på ting.
Ikke vær beskjeden, Dag. Du et orakel.
Oi, oi, oi.
Og så må vi si, fordi dette jo dels spørsmål som har kommet til oss, og vi skal oppgi adressen etter hvert, og så det dels spørsmål som har stått på trykk under spalten Villmarksrådet i bladet Villmarksliv. Og der svarer foruten deg, så svarer Arne Hamarsland der, Jon Arne Tungen, Tom Shandy og Andreas Næristorp. Og vi starter med et snøspørsmål og Dag, og det lyder som følger. Snøkamuflasje. Jeg mener å ha hørt eller lest at det effektivt med kamuflasje av snø, både for naturfotografer og jegere. Jeg har en fin åteplass til reven, men det forbudt å sette opp jaktbud der, så jeg leter etter alternativer. Jeg har prøvd med telt, men dette snør ned. Har dere noen råd på veien?
Ja, telt må jo måkes hvis det snør, ellers så detter de sammen, så det nok en erfaring han har, kan jeg tenke meg.
Ja.
Så hvorfor ikke da prøve med snøkamuflasje?
Mm-hmm.
Det vil si altså en snøhytte eller en iglo eller hva du vil. Og den bygger du gjerne når snøen kram. For da jo snøen sånn at den binder seg lett, og du kan forme den akkurat som du vil. Du lager ei hytte I passe størrelse. Taket kan lages som på en iglo rundt, eller du kan forme det ved oppå planker som du legger på tvers av vegger som du har bygd opp med kram snø.
Okay.
Det mange måter å gjøre det på. Men ellers kan du godt bygge det som en iglo, og så skjærer du høl I sidene til skyteglugget eller kikkehøl.
Ja. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Og det kan gjøres enten med tradisjonell blokkbygging, eller du kan også lage en diger snøhaug som du da graver ut etterpå når snøen har stivnet litt.
Mm. Mm.
Det går an å sette en støtte inni ved å sette en stokk mot bånd og en plate I taket så ikke dette faller sammen. Men det klart, altså, varigheten jo ikke evig fordi snø smelter, som du vet. Og I mildvær så vil jo dette bygge dette sammen, så det kan jo hende at du også nødt til å fornye det innimellom da.
Fordelen at det ikke søknadspliktig.
Det det absolutt ikke.
Nei, det ikke riktig, det ikke holdbart, det ikke det utover sesong, men ikke søknadspliktig.
Nei, det beste å ha en ordentlig bu, men siden det ikke lov å gjøre det her av en eller annen grunn, så nok snøkamuflasje en god løsning.
Ja.
Eller du kan ha et veldig solid telt som du må feie snøen av. Ja. Men han har tydeligvis dårlig erfaring med det da.
Mm.
Ja, hvis vi går videre, Knut, så går vi til dyreriket.
Ja, det liker jeg med.
Og ja, du jo som et dyr.
Ja.
Albino eller ikke? Av og til dukker det opp bilder av hvite elger I media.
Ja.
Noen hevder at dette ikke albino elger. Hva riktig?
Jo, det ganske enkelt sånn at hvis elgen hvis den hvit og har rød øyne, så det en albinoelg. Hvis den ikke har rød øyne, da det ingen albinoelg. Og de aller fleste av disse hvite elgene, de har ikke røde øyne. Den hvite elgen, den har likevel en diagnose. Den produserer fargestoffet melanin, som alle andre elger, men problemet er at den ikke kan lagre fargestoffet. Derfor forblir den hvit som en isbjørn, altså. Og navnet på det fenomenet, det kalles leukisme, og forårsakes av et recessivt gen. Og det betyr at hvis en brun elgku som bærer på det genet parer seg med en brun okse som også er bærer av genet, ja, så er det 25% sannsynlighet for at avkommet blir en hvit kalv, og 75% sannsynlighet for at den blir brun.
Så du kan ikke pare deg med hvem som helst, altså, Knut?
Nei, jo, det kan du vel strengt tatt, men det blir litt ulikt resultat, da, litt ja. Avhengig av i hvilken grad de er bærere av dette recessive genet. Så derfor kan ei brun elgku ha både hvite og brune kalver.
Mm-hmm.
Eller bare hvite, for den saks skyld. Hvis kua er hvit og oksen er brun, så er sannsynligheten 50% for at kalven blir hvit.
Så konklusjonen er å regne først og pare seg etterpå.
ja, det er jo ofte lurt å både regne og tenke seg om først, men i hvert fall, hvis ei hvit elgku parer seg med en hvit okse, så er resultatet nødt til å bli hvitt. Og hvis du husker, Dag, for du har jo vært i villmarksliv i enda flere år enn meg, mange flere år faktisk, så hadde vi en forside av en hvit elgokse en gang på 80-tallet som var fotografert på Finnskogen.
Det husker jeg faktisk.
Ja.
Og når du sier Finnskogen, så er det litt interessant at i våre dager så er det en del hvite elger i Sverige, eller mot norske grenser.
Ja.
Så det er tydelig at det finnes noen sånne gener bortover der.
Ja. Og den gangen så var det var jo en stor hendelse. Altså, det ble oppstandelse rundt disse hvite. Det var ikke så mange, men det var en håndfull hvite elger på Finnskogen.
Mm.
Og vi skal jo ikke så veldig mange år tilbake, så ble det jo vel så stor oppstandelse, husker jeg, nede. Det var vel i Østfold, det. Hvor de hadde denne hvite elgoksen Albin.
Ja. Ja, det stemmer det.
Og han mottok jo, stakkars mann, mottok jo drapstrusler, han.
Ja, nei, det er ikke lurt å være hvit.
Nei, det ble ordentlig, ordentlig ugreit. Men ok, nå snakker vi oss bort, det skal vi ikke gjøre. Vi skal svare på spørsmål, vi. Og vi har fått inn et spørsmål om fisking, og det har titel Farge på scenen. Jeg hører så mange snakke om at du må ha en viss type farge på fiskescena for at fisken ikke skal se den og bli skremt. Er dette fakta, og er det noe jeg kan gjøre for å unngå denne problemstillingen, er spørsmålet.
Ja, jeg vil vel innledningsvis si at tykkelsen på scena betyr nok også, hvis vi ikke tenker på farge, så betyr nok det også ganske mye. Det er derfor vi går ned i scenetykkelse og fortomstykkelse av og til hvis fisken er vanskelig i bettet, og vi mener jo da at det hjelper å ha tynnere sene. Men jeg husker at det en gang ble gjort en test hvor det ble påstått at rød sene var den fisken så minst. Det var visstnok ørret som gikk i et kar hvor det var strekke sener og, vertikalt.
Oh, ja.
Og så butta fisken av og til, han svømte altså på senene.
Og de telte hvor mange ofte han butta mot de ulike fargene. Ja, smart.
Ja. Og da fant de ut at rødt visstnok var bra. Jeg skal ikke påstå at det er fakta, men det vi i alle fall kan huske på, det er at hvis vi tar disse multifilamentene, altså fletta snøret,
ja,
så er jo de ofte farga, de kan være svarte for eksempel, og vil nok synes noe lettere for fisken. Og vi bruker derfor også andre grunner, en fortom i enden på lina når vi fisker med sluk, for eksempel.
Nettopp.
Jeg liker å bruke fluorkarbonfortom, som i teorien skal synes mindre da, under vann.
Ok.
På grunn av egenskapene til fluorkarbon, da, som er litt forskjellig fra det vi kaller vanlig sene.
Ja, for det er veldig slitesterkt, det.
Både sene og fluorkarbon er mer slitesterkt enn disse multilinene, da. Men fluorkarbon er spesielt slitesterkt. Så det er nok å anbefale. Så hvis vi sier at bruk fortom, så unngår vi litt av problematikken,
ja.
Og gjerne fluorkarbon.
Ja.
Yes, vi går over til jakt- og kjøttbehandling, og der det en som lurer på om elgen skal oppbevares mer uten pels.
Ja.
Diskusjonen i kompisgjengen gikk heftig en kveld. Vi snakket om behandling av hjorteslakte før frambæring.
Mm.
Der vi jakter det så bratt og kupert at bæring eneste måte å frakte kjøttet på. Noen av oss gikk for flåing og henging av delene i vind og sol til det blir tørr hinne på kjøttet før frambæring.
Mm.
Et par av karer mente at skinnet skulle beholdes på dyret, særlig på små dyr, som kan bæres hele eller i to deler. Hva anbefaler ekspertene?
Ja, og da tenker jeg at begge deler kan være helt greit. Det helt avhengig av forholdet, og ikke minst temperaturen. For hvis det varmt, som det ja, både under bukkejakta i august og reinsjakta og hjortejakta, spesielt. Det kan være det under elgjakta litt senere på høsten nå, men i hvert fall de tre artene, så det viktig at spesielt de store dyra blir kjølt ned. Ellers så kan kjøttet surne. Og det som spesielt kan surne, det er bakdelen av dyret, for det har du. Det mye kompakt kjøtt, det mye masse. Du har lår og rygg, og for store elgoksesvedkommende, når den jakta begynner i slutten av august, september, så har du nakken på elgen. Og nakken på en diger elgokse monumental. Og hvis du ikke gjør noe med den, hvis du ikke åpner der, så er det også en sånn sted hvor kjøttet veldig ofte blir surt. Og det som skjer, bare for å ta det som skjer når kjøtt blir surt, at det vandrer ganske raskt gjennom hele slaktet. Og da har du mistet hele dyret. Det uspiselig, det både lukter og smaker vondt, og det går veldig raskt, altså. Så det et poeng å få kjølt ned, spesielt i bakdelen, altså skrevet på store dyr, og altså som jeg nevnte, nakken på en diger elgokse. Viktig å få åpnet, selv om du bestemmer deg for å la det ligge eller henge natta over med pelsen på, noe som kan være fornuftig hvis det er kaldt, så åpne i nakken og sørg for lufting akkurat bak i skrevet.
Her det altså snakk om litt av hvert. Du kan åpne, men du kan fortsatt ha skinnet på.
Ja.
Og så det jo da denne ødeleggelsen som du snakker om, det jo da faktisk synlig i form av at det får sånn grønn farge som nærmest sprer seg lynraskt.
Det sprer seg veldig, og vi har jo sett det et par ganger i dag, men rent bortsett fra det visuelle, da, for du kan faktisk se den der grønne, dette jo litt, det litt avhengig av hvordan bakterier det som angriper.
Ja.
Men ja, den grønne fargen som du refererer til, den har vi jo sett. Men så har vi også opplevd sammen på jakt at du ser ikke noe farge, men du lukter det. Og den vel, altså, det du lukter, bruk nesa di, så ja, det vel så viktig. For lukter det surt, da 101 ute, altså.
Da det enten du som har tatt av deg gummistøvla,
ja.
Eller...
ja, det riktig. Det feilkilde.
Ja.
Det såkalt feilkilde. Men for å komme tilbake til spørsmålet, da, begge deler greit, avhengig av temperatur, og har du kontroll på temperaturen, så nedover på kontinentet, hvis du ser i Tyskland og Frankrike og også Danmark, så det vel så ofte at de henger dyr med skinnet på. De tar ikke av skinnet før dyret skal prosesseres videre. Og det klart at skinnet holder jo på fuktighet, og sørger for at det ikke er mindre muligheter da, for å få infisert kjøtt i noen bakterier og sånne ting. Så skinnet beskytter. Det er helt opplagt, og det beskytter mot kulde. Vi har jo jakta i fjellet i mange år, Dag. Og når vi måtte la slakt ligge over natta før vi kunne sette i gang transport, så det klart at da lar du det ligge med skinnet på, spesielt hvis det kaldt. For ellers så risikerer du at det blir kuldeforkorting, og det har vi også prøvd en gang, og da, det som skjer da, det at temperaturen i kjøttet faller for raskt, rett og slett. Det må ikke fryse på noe som helst måte, men temperaturen faller for raskt. det blir seikt og uspiselig hvis du ikke maler det til, du kan male det opp selvfølgelig, eller koke det I stykker over mange timer. Men for rask nedkjøling vil vi ikke ha.
Nei, da stopper faktisk hele mørningsprosessen. Om du så prøver å mørne det etterpå I greie temperaturer, så hjelper ingenting.
Hjelper ingenting. Det for sent, altså.
Ja.
Nei, for det litt av det denne kompisgjengen da spør om, det jo dette her med transport også. Og ved, og hvis de da må bære det ned fra fjellet, da, som de åpenbart må gjøre, så det klart at når du fjerner skinnet, så kjøttet mer eksponert for smuss og sånn, da, under transport.
Og det jo, altså det som særlig gjelder jo bukker I brunst, merskutt.
Ja.
For du skal ikke kline mye med det som da de nærmest har smørt inn buken med, før du faktisk kan få en nesten tilsvarende spredning I kjøttet som disse bakteriene vi snakker om.
Ja.
Og da det ødelagt, altså det blir så vondt.
Ja. Så riktig svar, altså det her kan vi jo snakke om I timesvis, men til det konkrete spørsmålet om skinn av eller på, så riktig svar begge deler. Det avhenger helt av temperatur og forhold.
Ja.
Ok, brukte vi, jeg merker at jeg blir engasjert når jeg snakker om viltkjøtt. Altså.
Det ikke mye rart, for jeg vet at du har fått kjeft av noen du solgte kjøtt til, fordi det var helt seit og veldig vanskelig å spise.
Ja, vet du, det en av de, det ikke så forferdelig mye jeg angrer på I mitt liv, men akkurat det angrer jeg på, og jeg skjønte jo ikke, jeg var jo helt sikker på at vi hadde jo behandlet det så bra, men det var altså kuldeforkortet av kjøttet,
ja.
Og det vedkommende fikk jo selvfølgelig tilbake pengene sine, men det de fortalte var at det var seikt som tyggegumme, og jeg sa, det tror jeg ikke noe på, dette av ypperste kvalitet, frue. Så fikk jeg da smake på dette kjøttet selv, og det var seikt som tyggegummi.
Ja.
Så, nei da. Men nå prater vi oss bort igjen. Vi må videre. Vi må over til tur og leir.
Ja.
Ja, og her er stikkordet øks, sag eller samekniv. Spørsmålet går som følger. Vi noen kompiser som har overnattingsturer I marka med jevne mellomrom. Bålvarme hører med når det lov og forsvarlig. Vi har imidlertid forskjellig syn på hva som nyttigst av redskap når vi skal skaffe brensel. Det her sånn typisk sånn køyediskusjon, vet du. Men I hvert fall, dette har blitt et diskusjonstema og gjenstand for erting.
Uff og uff.
Ikke sant? Kan vi få en avgjørelse på hva som best?
Det veldig dumt å komme da med klare avgjørelser, for da blir noen glad I deg og noen sinte.
Sånn livet dag.
Ja, men det som kommer inn at det faktisk ikke sikkert at det ene bedre enn det andre, for det kommer an på hvor du og hvilke forhold det
Ja.
Hva slags skog tilgjengelig? Det I granskau, eller det på fjellet med bare vier? Det tørt, mye grokvist, eller tørre skog? Så trenger du ikke redskap I det hele tatt. Da kan du faktisk knekke kvister og klare deg bra uten noe. Hvis du skal vektlegge tyngde og dels volym på redskapen,
ja.
Så nok en sammenfoldbar sag det som lettest hvis du skal lage bål, for den veier jo veldig mye mindre enn for eksempel en litt middelstor øks.
Ja.
Som har tyngden I selve øksehuet.
Men øks og samekniv ser mye bedre ut da, Dag. Vær så snill.
ja, det kan du si. Altså, med god tursag så går det raskest å felle trær opp til 10 cm, min erfaring.
Ja.
Litt raskere enn øks, og enda litt raskere enn samekniv. Så til små kaffebål, så samekniven grei.
Mm.
For så sant det relativt tynne materialer du jobber med, da.
Ja.
Øksa, den bør jo ha et skaft på minst 30 cm, så den tar jo også noe mer plass, da, enn begge de andre to, for samekniven kan jo bruke til også andre ting.
Ja.
Så den har jo den fordelen, da. Øksa har fordelen, da, at du kan kløyve ved for å finne kjerneveden hvis det kjempevått.
Ja.
Men da vil du ofte ha nytte av både øks og sag, du sager kubbene med saga, og så høgger du eller splitter dem med øksa, da.
Ja.
Min personlige løsning, det å ha en tollekniv,
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Som alltid med og sammenfoldbar sag. Det blir lett og allsidig, men jeg låner øksa til en kompis hvis vi skal kløve stokker for å finne tørr kjerneved. Så okay. Enkelt det.
Ja vel. Så du, ditt svar altså tålekniv, sammenfoldbar, god sag.
I de fleste tilfeller, ja.
Ja.
Da går vi over til noe annet, og det har noe med skyting å gjøre, Knut, og du jo en fremragende ekspert på skyting og våpen og kuler og krutt og alt som har med det å gjøre.
Du altså,
Du begynte som ung med kinaputter I postkassen, gjorde du ikke det?
Jo. Det riktig.
Ok, treffpunkt. I høst skjøt jeg noen treningsrunder før jeg tok storviltprøven. Jeg trodde rifla var godt innskutt, men opplevde at jeg måtte skyte opp 3 ganger fordi treffene plutselig var mye lavere, I parentes 15-20 centimeter, enn før.
Ja.
Jeg måtte derfor holde over blinken. Jeg skjøt med en type jaktammunisjon som var ny, men rifla har alltid gått tilnærmet likt med all ammunisjon.
Mm.
Stamplassreder oppfordret til å skyte sittende, noe jeg ikke har gjort før på banen. Jeg regner med at dette var grunnen til treffpunktproblemet, men synes det rart at forskjellen var så stor. Jeg vil derfor gjerne høre hvilke regler som gjelder for endring av treffpunkt når en endrer skytestillinger.
Ja, det...
Her var det mye.
Ja, det var veldig mye. Det, til det siste, da, det ikke noen, det ikke noen regler. Det finnes en regel, tenker jeg, og det at du skal skyte opp og skyte med den ammunisjonen du har tenkt å bruke nøyaktig, punktum. Det en regel. Den ufravikelig. Den ikke nok ikke nedfelt I noe lov, men skal du jakte, så skal du skyte opp med det. Men du skal skyte med det og skyte opp med det du har tenkt å jakte med. Punktum. Fordi det finnes rifler som setter de fleste ammunisjonstyper omtrent på samme plass, altså innenfor en 4, 5, 6, 7 centimeter I diameter, og det jo mer enn bra nok, det til all storviltjakt. Men du kan ikke stole på det.
Nei.
Du kan ikke stole på det I det hele tatt, så du må prøve den. Du må prøve det du har tenkt å skyte med. Det det ene. Og det andre, det er sånn klassisk greie da, som vi møter ofte på skytebanen. Jeg jo ofte på skytebanen om sommeren, og også mulig ikke sånn standplassoppgaver. Og der det en gjenganger at det kommer folk, og så forteller de at de har aldri skrudd på kikkertsjektet sitt, men de vet hvor han går, sånn at de holder for eksempel 20 centimeter over og litt til venstre.
Ja.
Det gjør de, så det går fint da.
Og jeg grøsser når jeg tenker på det.
Ja, men det er jo fælt å le av det, men du må, for det funker jo fint, og når de ligger der og vet nøyaktig på skytebanen, det ikke noe stress, det ikke noe dyr I bevegelse, alt greit, de ligger der kanskje med anlegg og skyter dem, og holder da disse 20 centimeter over og 15 centimeter til høyre eller venstre, så går det som regel fint. Men det bare det en ting, når du forflytter deg ut I skogen på post, og plutselig så kan det stå et rådyr der, eller en elg, eller en hjort, eller hva det eller du I fjellet på reinsjakt, og så blir det litt bevegelse I dyra, og så kårer pulsen, og så skal du skyte, og da det ikke like lett å tenke at, nei, men jeg må huske å sikte 20 centimeter over og 15 til høyre, for det husker du ikke nemlig, og da går det galt, veldig ofte. Så Nej, det är men och det är den andra hvis vi ska insända här spör om regler. Första regeln är skjut upp med det du har tänkt att jakta med. Den andra är siktepunkten ditt är träffpunkten ditt. Du ska veta var du ska veta så att det där retikle där trådkorset lägger sig. Da, og du trekker av avtrekkeren, drar i avtrekkeren, da treffer du der.
Det ikke et unntak akkurat, da, men det jo mange av oss som skyter inn, så vi skyter en par tre centimeter over på 100 meter.
Ja da.
Men det jo for at vi skal kunne skyte rett på avstanden fra 150 og nedover, ikke
ja,
sant?
Ja.
Men det noe helt annet.
Det noe helt annet, for der kan du si, der jo sånn hovedregelen at hvis du legger treffpunktet på 100 meter, en, ja, 3, 4, 5, 3-4 centimeter over, så du klass I på 150-160 meter, og de fleste av oss bør I hvert fall ikke skyte på noe lengre hold enn det. Så det det ene, og så tar han opp det her med rekyl og forskjellige skytestillinger, og ja, det noe treffpunktsendring kan det gi, men altså ikke de der voldsomt store utslagene, og vår kollega og gode bekjente Dag I bladet Jakt, Jørund Lien, han jo den eneste I Norge som lever av å teste våpen og utstyr og ammunisjon sånn for sivilt bruk, og har gjort det I 30-35 år. Han har jo testet det her naturligvis, Jørund har jo testet absolutt alt, og det jo, og det jo det som fremgår, av disse testene hans også, at ja, det, du tar opp rekyl litt annerledes når du ligger, og når du sitter, og når du står, litt forskjellige rekylopptak, kan gi seg noe treffpunktsendring, men normalt forholdsvis beskjedent.
Ja.
Så jeg tenker at vedkommende bør sette seg ned igjen med våpnet sitt og den ammunisjonen han har tenkt å skyte inn med. Skyte inn klass I på 100 meter, hverken mer eller mindre, eller eventuelt med disse 3-4 centimeter overslag, da, hvis han føler seg kapabel til å skyte på lengre hold enn 100. Men det vel egentlig de reglene.
Ja, ja.
Ok, dette kunne vi også snakke om lenge, merke. Men all right, vi går videre, og da vi over på undersåttene våre.
Føttene med andre ord.
Føttene med andre ord, det riktig, det riktig. Og her går spørsmålet som følger. Jeg fryser ofte på føttene, særlig når jeg sitter på post under jakta eller fisker på isen. Har dere noen gode tips til hvordan man kan unngå å fryse på føttene?
Ja, det at du holder deg inne.
Ja, den er trygg. Ja. Den helt trygg. Fyre opp I ommen.
Ja.
Ja.
Tøfle foran peisen.
Tøfle Nei, du,
vi må bare si det sånn at det jo klærne som, så, eller altså støvler og sokker som hjelper godt på vei til ikke å fryse da. Og vinterstøvler jo ofte isolert godt, og kjøp dem for all del litt større enn du tror du trenger, og få plass til to par sokker.
Ja.
Det første punktet. Så har vi muligheten også for å putte inn varmesåler som går på batteri, og som faktisk utvikler varme, sånn at du har et lite varmelement nedi støvelen.
Mm.
Det nok ikke så gode å gå med bestandig, men hvis du sitter på isen og fisker, så det helt fint. Disse må du lade opp selvfølgelig hjemme før du går ut, eller ha med batterier da.
Ja.
En annen løsning å bruke fotposer, som jo en slags, kall det overtrekksko, eller som ser ut som, ja, som poser egentlig.
Ja.
Godt isolert, og hvor du gjerne kan, jeg har av og til puttet ned I 3-4 par sokker, ja, men pass på å ta de største sokken ytterst da.
Altså på disse overskuddslagrene fra forsvaret så får du ofte kjøpt sånne fotposer.
Ja. Så det også en mulig løsning. Det også det da å si at du samene bruker for eksempel fottøy som veldig varmt.
Ja.
Du kan lære litt av det.
Mm.
Så har vi noe som heter kartanker som I ren ull, eller tovde sko eller sokker da. Så det mange muligheter. Men det viktig at det ikke trangt for føttene.
Mm.
Så har du en annen sak, og det at den beste varmen den kommer jo innifra.
Ja.
Så hvis du fryser, hvis du sitter og pilker som han gjør, og fryser, begynner å fryse på beina, så beveg deg. Hopp og sprett og hold varmen, og hvis, du, hvis det så mye fisk at du ikke vil hoppe og sprette, så kan du sitte og bevege føttene inni skoene,
ja.
Og ha plass nok til det da. Så hold blodsirkulasjonen i gang, det er vesentlig, og du skal gå ganske, hvis du begynner å fryse, eller allerede fryser ganske mye, så skal du gå ganske langt før du får opp varmen altså.
Ja.
Men det deilig, eller det kan stikke litt hvis du veldig kald, men ellers det veldig deilig å kjenne at du får tilbake varmen, for du sitter med en lei følelse når du kjenner at, å filleren, jeg ferdig med å få fryse beina, eller?
Ja, og så kan det være lurt, jeg ofte sitter og fryser på posten mange ganger, og da bare sette tall i hodet, enten det 50 eller 75 eller 100, du skal knipe sammen tærne alt du kan ned i støvlene, 50-75 ganger, og så får du lov til å slappe av litt, og så tar du 50 eller 75 ja. Ganger til, og når du har gjort det et par ganger, så ja, det litt masse å holde på med, men du blir varm altså.
Og det når du begynner å bli sliten og løst til å slutte, det da du skal fortsette.
Ja.
Ok, men da tror jeg det at han ble varm på beinet, vi får håpe det i hvert fall.
Det jeg ganske sikker på.
Nå går vi over noe annet som gjelder sko, nei, skomakere.
Yes,
og ikke,
det,
ikke de som lager sko da.
Nei.
For spørsmålet følgende. Når jeg sitter ved et stille skogsvann med fiskestanga, morer jeg meg og ser på skomakerne som løper bortover vannet, uten å gå gjennom overflaten. Hvordan klarer de å gå på vannet?
Ja, her refererer jo innsender til noen insekter, som kalles for skomakere, eller vel så vanlige vannløpere. Og disse insektene er jo tilpasset et liv på vannoverflaten. Vannmolekyler, de har nemlig elektriske ladninger som ujevnt fordelt, sånn at de får en negativt ladet og en positivt ladet side utad. Og de svake elektriske kreftene holder i en viss grad molekylene sammen.
Dette var faktisk vanskelig fysikk, det.
Ja, det det. I grensa mellom vann og luft så ordnes molekylene på en sånn måte at de henger enda bedre sammen og danner det vi kaller for overflatehinna på vannet.
Mm.
Og det på denne overflatehinna at vannløperne beveger seg. Og vannløpernes to bakerste beinpar, de svært lange, og så de besatt med et vannavstøtende hår som gjør det mulig for dem å hoppe faktisk raskt da går det bortover på vannoverflaten. Mens det fremste beinparet, det er omformet til gripe- og føleorganer som ofte holdes med spissen ned mot vannflata. Og de registrerer små vibrasjoner som brer seg i overflatehinna, og på den måten så kan de lett registrere et bytte, som ofte enda mindre insekter som har havarert på vannet.
Du, verden.
Det ganske gøy, da.
Ja, tror du det, Knut, at hvis jeg får tak i vannavstøtende hår, og så limer de på føttene, kan jeg gå på vannet? For det hadde vært kjempefint når du fisker.
I utgangspunktet jeg skeptisk, men når du sier det i dag, så ja, kanskje. Kanskje. Men ok, vi skal litt over på fisking igjen, og her det også et kaldt spørsmål. Og det gjelder fiskescene som fryser i hullet. På hytta har vi et vann der tradisjonen å sette noen ståsnører etter ørret om natta. Selv om jeg legger snø i hullet, fryser det ofte til, så det blir vanskelig å få opp snøret uten å kutte det om morgenen. Noen tips, spør vedkommende.
Ja, det første tipset at de som hører dette tipset, de bør sjekke at det lov å sette ståsnører hvis de skal begynne med det om natta. Da. Men hvis vi forutsetter at det lov, så har du noen muligheter. Det ene at hvis det skare, så kan du legge et skareflak over hølet, og den snø isolerer jo veldig godt, eller skare også da. Så da kan det hende at du unngår at det fryser. Du kan også bruke for eksempel tykk celleplast, eller isopor eller noe som isolerer, som litt større enn hullet, skjære til en sånn en rund ring, og så kan du lage en splitt inn i den, sånn at snøret går ned i midten, og da midt gjennom hølet i isen.
Ja.
For hvis det skulle fryse, så det da mye lettere å hakke løs, for vi hakker rundt. Så du kan også legge en plate over hullet og dekke godt med snø, som da igjen isolerer da.
Mm.
Men det kan jo bli litt mas å få det løs. Så det finnes muligheter.
Ja.
Skal vi ta litt om skytingen, Knut? Og det et spørsmål, hvor stor fare det for å bli skutt under jakt? Jeg stadig ute i naturen med sekk og telt, men ingen jeger. Jeg trives godt i skogen hele året. Jeg ikke direkte forfengelig av meg, men har mine preferanser hva angår bekledning. Du ser meg for eksempel ikke med signalfarger, for det synes jeg ikke noe pent. Jeg bruker ofte jordfarger, grønt, brunt, grått eller mørkeblått, farger som passer inn i naturen. Så spørsmålet, det fare for at en jeger kan skyte på meg? Jeg ville tro at de holder skuddet hvis de ikke 100% sikre, 100% sikre, men hva vet jeg, prikk, prikk, prikk? Ja, og så takk for en formidabel podcast også. Du, verden, Knut.
Ja.
Det noen som liker oss, men ikke hvis vi skyter på dem, og hva svarer du?
Ja, til det svarer jeg at når det gjelder preferanse for farger, så jeg helt enig med vedkommende. Jeg liker også jordfarger, i brunt og grått og brunt og grått og grønt. Men det er ingen grunn til å frykte å bli skutt på. Det det ikke. Og jeg har nå har jo jeg jobbet sammen med deg sånn profesjonelt i forhold til å skrive om det området her i 35 år eller noe sånt nå. Og lest meg mye tilbake også på historikk. Og jeg har enda ikke kommet over en situasjon hvor turgåere har blitt skutt på av jegere. Du får korrigere meg hvis jeg husker feil dag, men det har jeg aldri registrert. Det som skjer, og det veldig trist, men det skjer sånn i snitt, over de siste 50 årene så har det skjedd en gang annet hvert år at jegere mister livet under vådeskuddsulykker.
Vi kan vel si det sånn, Knut, at om ikke turgåere skutt, så hender det at jegere blir skutt på.
Ja.
Og det vil si at det er en mini-mini-mikro mulighet for at også en turgåer kan bli skutt, så det blir som omtrent som de som spør om bjørnen farlig?
Ja.
Nei. Og svaret her at nei, det ikke farlig, nei. Men vi må ta hensyn til at noen kan være litt redde for noe.
Ja da, ja da. Men det og jeg har jo møtt spørsmålet mange ganger, men det er ikke registrert ennå, som sagt, så vidt jeg vet, nei. I hvert fall ikke de siste 50 årene. Og sånn som jeg kjenner norske jegere, så det veldig, veldig skikkelig mennesker, og folk holder igjen skudd, man skyter ikke uten å ha sikker bakgrunn, man tar ikke noen sjanser. Det er ingen grunn til noe redsel der, altså, det vil jeg våge å påstå. Nå sier jo vedkommende, som for øvrig en kvinne, så vidt jeg kan si av navnet her, at hun ikke vil, hun synes ikke det ser noe bra ut i signalfarger, og det jo fair nok det. Det jo ikke noe krav om at man må gå med det heller, men hvis man vil være 100% sikker, så kan man jo ta på seg, eller 100% sikker, altså. Men hvis man vil føle seg enda sikrere, da, så bør man jo eventuelt ta på seg en signalfarga caps eller noe sånt, eller blått synes også veldig godt i naturen, altså, det må sies. Det ikke bare rødt som synes der. Men det er altså ikke noe, det ikke noe reell fare. Det gå på tur, kos deg.
Og så går det jo an å velge strekning du går på tur ut fra om du vet for eksempel at det elgjakt et sted. Altså du trenger jo ikke å gå midt inn i drevet for eksempel.
Neida, altså du kan gjøre det hvis du vil, det i og for seg ingen som, men det jo ikke noe, det jo såpass mye terreng i Norge at det ikke noe grunn til å gå opp i hverandre. Så, neida, jeg tenker at vedkommende innsender skal føle seg helt trygge. Det vil jeg gjort i hvert fall.
Ja.
Men da lurer jeg på, Dag, om vi sånn avslutningsvis her bare skal informere om at hvis det noen av de skarpe lytterne vi heldigvis har, som har et spørsmål, eller to, som de tror vi kan hjelpe til med, så det bare å sende spørsmålet altså på e-postadresse villmarksliv@eggmont.com, altså villmarksliv@eggmont.com. Og da tror jeg vi ønsker folk en trygg og fin tur I skogen. Ja.
Det gjør vi. God tur.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.